Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori raspisani za 14. oktobar. Politički dijalog o Kosovu treba odmah početi, izjavio šef ureda Evropske unije u Prištini Žbogar. Izabrana vlada zapadno-hercegovačkog kantona 22 mjeseca poslije izbora. Sporo se obnavljaju kuće Srba povratnika u Hrvatsku, izjavio Milorad Pupovac. Nastavljeni sukobi u Alepu. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo širi li se politička scena Crne Gore, kakva su očekivanja ili strahovanja od novog srpskog ministra obrane Aleksandra Vučića, da li je nacionalizam ukorijenjen u državama regije. O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović raspisao je parlamentarne izbore za 14. oktobar. Skupština Crne Gore nedavno skratila mandat poslanicima, čime su stvoreni uslovi da se raspišu izbori. Ujanović istovremeno saopštio da neće podnijeti ostavku na funkciju šefa države, jer bi to, kako je rekao, značilo nepoštovanje mandata koji su mu građani dali. Njegovu ostavku tražilo je nekoliko opoziciono-političkih stranaka, da bi, kako je ranije objašnjeno, mogli istovremeno da budu održani parlamentarni predsjednici izbori. Vujanovićev mandat traje do 21. maja sljedeće godine. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne isključuje mogućnost povratka na neku državnu funkciju, iako, kako je naveo, u ovom trenutku ne razmišlja o tome. Milo Kadija, vlasnik etno sela Kadmi na Njegušima, demantovao je da iz svog restorana izbacio Veselinku Rajković sa petoro dece i monahinju Srpske pravoslavne crkve, o čemu je u ponedjeljak pisao Podgorički list vijesti. Kadija je danas izjavio za internet portal Analitika da je od prošle subote, kada se pomenuti incident navodno dogodio, dobio oko 200 pretećih poruka sa veoma grubim psovkama upućenim njemu, Crnogorcima i Crnogorkama. Visoki predstavnik Europske unije i šef kancelarije EU na Kosovu Samuel Žbogar ocenio je da politički dijalog Kosova i Srbije treba da počne odmah i da lideri obje strane treba da preuzmu odgovornost za rješavanje problema severa Kosova, koji podiže tenzije i onemogućava razvoj. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će državno rukovodstvo u avgustu razgovarati o narednim koracima oko Kosova.
I uveren sam da je ta vrsta nacionalnog konsenzusa koji bismo postigli najvažniji i menadžer za sve nas koji bismo razgovarali o budućnosti Kosova i Metohije, a posle toga nam predstoji vruć mjesec septembar u kojem očekujem, razume se, i nastavak dijaloga, ali i mjesec u kojem ćemo sigurno biti pod mnogo većim pritiskom nego što je to krajem jula ili u toku avgusta.
Šef italijanske diplomatije Giuliano Terci izjavio je da ne vidi da je novi preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju priznanje nezavisnosti Kosova, te da je najvažnije pitanje prilikom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom dijalog Beograda i Prištine. Komentarišući nedavnu izjavu bivšeg izaslanika UN-a za Kosovo Martija Ahtisarija da će Srbija, ako želi u Evropsku uniju, morati da prizna Kosovo, Terci je rekao RTS-u da Europa i Italija znaju koliko je to pitanje i politički i emotivno osjetljivo. Evoleksov tužilac iz kancelarije specijalnog tužioca Kosova podigao je optužnicu protiv 10 ljudi osumnjičenih za učešće u korupcionaškoj aferi, a među njima i 8 bivših sudija, saopštila je danas misija Europske unije. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Merović izjavio je danas da ocjenu u izvještaju američkog State Departmenta o verskim slobodama od 2011. u delu koji se odnosi na Srbiju ne bi trebalo precjenjivati niti ih doživljavati kao neprijateljske. Omerović je naveo da možda postoje problemi u sprovođenju nekih prava koja su ustavom zagarantovana, ali da je Srbija čvrsto opredeljena za najviše standarde u oblasti svih ljudskih prava. U juče objavljenom izvještaju američkog State Departmenta o verskim slobodama u svijetu 2011. ocjenjeno je da sve bivše jugoslovenske republike osim Srbije generalno poštuju verske slobode, a zaštitu pružaju i njihovi zakoni i ustav. Nakon 22 mjeseca od održanih izbora danas je izabrana nova vlada kantona 10, na čijem čelu je Nediljko Rimac iz HDZ-a 1990. Novo izvršnu vlast činit će dva HDZ-a, Savez nezavisnih socijaldemokrata i SDA.
Današnjem okončanju trakavice zvane formiranje vlasti u prostoru najvećoj, ali i najsiromašniji županiji u federaciji, prethodilo je jučerašnje potpisivanje sporazuma o formiranju parlamentarne većine i raspodjeli ministarskih pozicija između dvaju HDZ-ova, SNSD-a i SDA. Osam ljudi je za manje od 5 minuta, bez ikakve rasprave, kandidatsku poziciju zamijenilo ministarskom. Pitamo premijera Nedeljka Rimca zašto se moralo čekati tako dugo.
Pitanje na koje se ne može dati kvalitetan odgovor. Treba samo posut se pepelom, svi skupa, nema ovdje ni veći ni manji krivaca, svi smo odgovorni.
Glavni prioritet novoimenovane vlade je, kako rekoše, proračun za tekuću godinu ili barem donošenje još jedne odluke o privremenom financiranju. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac izrazio je danas na otvaranju regionalne naučne konferencije Srpsko-hrvatski odnosi rješavanja aktualnih pitanja u mjestu Golubić kod Dobrovca nezadovoljstvo zbog toga što, kako je ocenio, obnova kuća Srba povratnika u Hrvatsku ide veoma sporo. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petar Kuntić rekao je da se politički predstavnici Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji danas nalaze u sličnoj poziciji jer su opoziciji u parlamentu, pa će, kako je ocenio, samim tim teže ostvarivati svoja prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski pobunjenici su raketama napali sedište vojnog suda u Alepu, gdje se žestoke borbe već danima vode između regularne vojske i protivnika režima, saopštile danas Observatorije za zaštitu ljudskih prava. Istovremeno Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da nije uspjela da dopre do svih 200.000 izbjeglica koje su pobjegle iz Alepa, najvećeg sirijskog grada, te da je veliki broj zaglavljen u gradu. Predstavnica agencije Melissa Fleming.
Posebno smo zabrinuti zbog nastavka nasilja u najvećem sirijskom gradu Alepu, gdje smo vidjeli na hiljade uplašenih stanovnika koji traže utočište u školama, džamijama i javnim zgradama. Riječ je o ljudima koji nisu napustili grad.
Kandidat američkih republikanaca za predsjednika SAD-a Mitt Romney danas je na predavanju na Varšavskom univerzitetu zahvalio Poljacima što su bili uz SAD u Iraku i Afganistanu, istakao da Poljska nema većeg prijatelja od SAD-a.
U Rusiji, nekada obećavajući napredak ka slobodnom i otvorenom društvu, sada se suočava sa ozbiljnim teškoćama. U turbulentnom svijetu Poljska služi kao primjer branioca slobode.
Kina je danas kritikovala kandidata republikanske stranke Mitta Romneya zbog njegove izjave da je Jerusalim glavni grad Izraela i ocenila da bi to moglo da pogorša već zategnute odnose na Bliskom istoku, pa čak i da dovede do novog rata između Izraelaca i Palestinaca. Istovremeno iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad ismejao je posjetu Romneya Izraelu ocenivši da je došao da, kako je istakao, ljubi noge jevrejskoj državi kako bi ojačao svoju poziciju u trci za Belu kuću, prenosi Associated Press. Protiv Alekseja Navalnija, lidera masovnih protesta protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, danas je pokrenuta nova kriminalna istraga u vezi sa krađom, portparol ruskog istražnog komiteta Vladimir Markin.
Istragom je utvrđeno da su od maja do septembra 2009. godine Navalni i još dvojica otuđili oko 10.000 kubnih metara drveta koje pripada državnoj kompaniji Kiroles. Time je naneta šteta budžetu Kirovske oblasti od 16 miliona rubalja.
Ukoliko bude osuđen po optužnici za zloupotrebu $500.000, Navalniju preti do 10 godina zatvora.
Optužen sam i naređeno mi je da ne napuštam grad. To što se dešava je veoma apsurdno i čudno, jer su u međuvremenu u potpunosti promijenili optužnicu.
Italijanski premijer Mario Monti izjavio danas da može da vidi svjetlo na kraju tunela za eurozonu. Mi i ostatak Europe približavamo se kraju tunela. Nazire se svjetlo na kraju, rekao je Monti u intervju u italijanskoj radiostanici Rai uoči sastanka sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u Parizu na početku mini turneje po Europi. Njemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle pozvao je da se spusti ton u debati o krizi evra, koja se vidno zaoštrila pošto su vodeći luksemburški političari zatražili od Berlina veću podršku zajedničkim europskim mjerama za spašavanje evra i upozorili na opasnost od izolacije Njemačke u Europi. Indijski zvaničnici saopštili su danas da su električne mreže na severu istoku zemlje krahirale, ostavivši čak pola zemlje bez struje. Britanski premijer David Cameron rekao je da deli frustracije sunarodnika zbog toga što su sedišta na olimpijskim gledalištima prazna i obećao da Britanija može da učini više. Organizatori koji su mjesecima obećavali krcate stadione našli su se na udaru kritike nakon što se ispostavilo da je prvog vikenda olimpijskih igara mnogo mjesta ostalo prazno. Oni kažu da prazna sedišta pripadaju sportskim i olimpijskim zvaničnicima, sportistima, medijima i šačici sponzora. Predsjedavajući Britanske olimpijske asocijacije Lord Moynihan kritikuje danas sve one koji su izrazili sumnje u rezultate kineske plivačice Ye Shiwen, istakavši da su njihovi komentari za žaljenje. On je naglasio da je Shiwen prošla sve testove Svjetske antidoping agencije. Ona je tokom prvog dana takmičenja na olimpijskim igrama za čitav sekund popravila svjetski rekord u trci na 400 metara koji je držala Australijanka Stephanie Rice. Američki zvaničnik John Leonard rekao je da je njeno plivanje na 400 metara bilo uznemiravajuće. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori raspisani za 14. oktobar. Politički dijalog o Kosovu treba odmah da počne, izjavio šef kancelarije Evropske unije u Prištini Žbogar. Izabrana vlada zapadno-hercegovačkog kantona 22 mjeseca nakon izbora. Sporo se obnavljaju kuće Srba povratnika u Hrvatskoj, izjavio Milorad Pupovac. Nastavljeni sukobi u Alepu. Nazire se svjetlo na kraju tunela u krizi u eurozoni, smatra italijanski premijer Monti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori, kao što ste čuli u vijestima, bit će održani 14. oktobra. Odluku je saopćio predsjednik Filip Vujanović. Iako su izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore tek raspisani, prilično je jasno kakav će biti politički meni. Da li je ovoga puta politička ponuda proširena i da li građani imaju veću mogućnost izbora nego ranije, istraživao je Srđan Janković.
Kako je na sjednicama najviših partijskih tijela odlučeno, vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije će i ovoga puta nastupiti zajedno na izborima. I pored u posljednje vrijeme zategnutih odnosa na lokalnom, ali i na državnom nivou, motiv za zajednički nastup je, kako je rečeno, programska bliskost i dosadašnje ostvarenje ključnih političkih ciljeva, a navedeno je da je koalicioni nastup praktično odgovor na formiranje opozicione koalicione grupacije pod nazivom Demokratski front. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na pitanje novinara da li sebe vidi na nekoj od budućih funkcija rekao da o tome nije razgovarano u njegovoj partiji i neodređeno odgovorio.
Ja pripadam i Crnoj Gori, pripadam Demokratskoj partiji socijalista, prema tome razgovarat ćemo narednih sedmica o tome šta je najbolje za uspjeh naše partije na izborima i šta je najbolje za efikasno vršenje vlasti nakon očekivane pobjede na izborima.
Politički savez Demokratski front čine Nova srpska demokratija i Pokret za promjene, kojima se pridružio dio intelektualaca, protivnika vlasti u prethodnim godinama, predstavnici dijela sindikata i studenata. Samostalan nastup Socijalističke narodne partije sve izvjesniji i male su šanse da se ova stranka pridruži Demokratskom frontu. Predsjednik SNP-a Srđan Milić je najavio da će njegova partija tek razgovarati o načinu izbornog nastupa, ali utisak je da između SNP-a i Demokratskog fronta postoji niz problema koji onemogućavaju jedinstven nastup.
Kao da nismo bili do sada u frontu protiv DPS-a i SDP-a. Kao da nisu oni koji danas nas pozivaju da uđemo u front. Radili u prošlosti i pomagali DPS-u da dođe do dvotrećinske većine svega ostalog. I sad oni nas pozivaju da mi uđemo u front. Ono što treba razriješiti kao dilemu i odgovoriti na pitanje prije sjednice glavnog odbora koja će biti u nedjelju je da li je neko formiran da smenjuje ovu vlast ili da pokuša da ruši poziciju Socijalističke narodne partije.
Četvrti politički subjekt koji nastupa na izborima je novo formirana Pozitivna Crna Gora, politička partija građanske orijentacije. Uz navedene učesnike neizvjesno je da li će u izbornu trku ući politički blok Pravedna Crna Gora, koja će o tome odlučiti u septembru nakon što sagleda šanse za ulazak u parlament. Treba dodati i da će na izborima učestvovati i stranke koje predstavljaju manjinske narode u Crnoj Gori. Koliko je ovoga puta spektar političke ponude proširen u odnosu na prethodne izbore, pitali smo sociologa Srđana Vukadinovića i da li građani imaju veću mogućnost izbora nego tokom prethodnih izbornih ciklusa.
To jeste jednim dijelom, ne velikim, ali jeste sigurno proširena. Proširena je u smislu koliko se pojavljuje pozitivna Crna Gora na političkoj pozornici, jer ovo je sve već poznato. Demokratski front ovakav kakav je, znači nije nešto što može da predstavlja neku novu ponudu. Koalicija do sada vladajuće, SNP, to je već poznato, tako da još uvijek ta nepoznanica ostaje pozitivna Crna Gora. Znači ako se otvara neka mogućnost da se taj front širi izbora i mogućnost izbora, onda je to jedino u okviru ove političke partije, budući da i tamo vidimo da je jedan značaj, odnosno ne značaj, nego gotovo cjelokupan broj kako članova, tako pristalica, tako oni koji su različitim organima i tijelima ove partije, uglavnom da su to oni pojedinci koji su građanski orijentisani.
Profesor Vukadinović smatra da je ostalo veoma malo prostora za upliv novih političkih subjekata i novih ideologija.
Kada govorimo o ovakvom jednom spektru koji je jako šarenolik, jako je veliki kada je u pitanju jedno malo glasačko tijelo, može se vidjeti da veoma malo prostora u četiri ove grupacije ima za upliv bilo kojih novih ideologija, novih opredeljenja, novih glasača.
Politička ponuda je proširena ulaskom novog igrača, odnosno nove partije, kaže direktor građanske alijanse Boris Raonić, koji navodi da je glavna podjela na birače koji su suverenisti i unionisti sve manja, ali da suverenisti imaju i drugu opciju koja može da ugrozi vlast.
Trenutna politička situacija u Crnoj Gori možda je malo drugačija u odnosu na prethodne izbore, ali nije drastično različito u odnosu na izbore od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori. Ono što možda danas sada je to da u onoj glavnoj liniji podjele birača u Crnoj Gori, to je na independentiste i unioniste. Oni koji su independentisti imaju drugu opciju u odnosu na vladajuću, tako da pozitivna Crna Gora je svakako se želi na političkoj sceni Crnoj Gori, i ono što oni svakodnevni nastupima svojim iznose, to je kritička neka crta i nešto što može da raduje, tako da birači koji su vezani za Crnu Goru kao svoju državu koračuju imaju opciju i koračuju postoji neko ko može da ugrozi vlast na toj osnovnoj, nažalost, liniji Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preuzimanjem Ministarstva obrane Srbije od strane naprednjaka Aleksandra Vučića, nekada jedne od perjanica Šešeljevih radikala, koji su ostali upamćeni po militarističkim izjavama i vojevanju po ratištima nekadašnje Jugoslavije, zbog čega se i samom Šešelju sudi u Hagu, otvara se pitanje kursa kojim će se u buduće kretati srbijanska vojska. Da li će Srbija ostati privržena programu NATO-a Partnerstvo za mir ili će istodobno razvijati suradnju sa Rusijom? I kakvo bi moglo biti ishodište svega toga? Odgovore nudi Zoran Glavonjić.
Prvi radni dan na novoj funkciji Aleksandar Vučić, ministar odbrane, počeo je posjetom Generalštabu Vojske Srbije u Beogradu, gde je posle svečanog dočeka garde uz intoniranje himne prisustvovao vojnom kolegijumu.
Pre svega bih se zahvalio na tople dobrodošlici i ono vama novinarima da priznam da mislim da nikada nisam imao ovoliku tremu kao danas pred ovim strojem i da se čovjek nekako i posebno osjeća.
Ključno pitanje koje se postavlja sa njegovim dolaskom na novu funkciju je da li će sa novom vladom država menjati politiku odbrane. Aleksandar Vučić tvrdi za Radio Slobodna Evropa da Srbija ostaje vojno neutralna.
Politika naše zemlje je potpuno jasna, ni ja, niti bilo ko drugi nema pravo da je menja. Mi imamo Ustav Republike Srbije, Skupštinsku deklaraciju, dakle Republika Srbija je članica Partnerstva za mir. U tom smislu naša vojska, naše obrambene snage nastavit će saradnju u okviru Partnerstva za mir, ali mi nećemo biti članica ni jednog vojnog saveza.
Aleksandra Vučića delegirala je Srpska napredna stranka, proistekla iz Srpske radikalne stranke, koja se na najgrublje načine protivi članstvu Srbije u NATO i političkoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim zemljama. Srpska radikalna stranka 90. godina prošlog veka slala je dobrovoljce na ratišta bivše Jugoslavije, zbog čega njenom lideru Vojislavu Šešelju sudi tribunal u Hagu. Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, kaže za naš program da će uprkos backgroundu većine predstavnika sadašnje vlade, koju čine ministri koji su kao opozicioni političari nekada zagovarali čvrste odnose sa Rusijom, nova vlast nastojati da ostvari državni kontinuitet u politici odbrane.
Jer u prethodnom mandatu stvoren je jedan elegantan politički mehanizam u kome se kroz bilateralne veze razvija saradnja sa članicama NATO, ali s druge strane se ne preuzima ništa što bi kroz saradnju sa alijansom narušilo platformu neuvojne neutralnosti Srbije. Tako da bi bio nasleđe situaciju koja im je manevar prilično slobodan.
Deklaraciju o vojnoj neutralnosti Skupština Srbije usvojila je u decembru 2007. godine i ta odluka doneta je, kako su navodili predstavnici tadašnje vlasti, zbog uloge NATO Saveza u bombardovanju Srbije 99. posle kog je došlo do proglašenja nezavisnosti Kosova. Deklaracija o vojnoj neutralnosti, kako stoji u njenom tekstu, važi do raspisivanja referenduma na kom bi se donela konačna odluka o tom pitanju. Po stupanju na dužnost ministar Aleksandar Vučić prve razgovore imao je sa američkim i ruskim vojnim predstavnicima, ali kaže da će odnosi Srbije sa drugim zemljama u oblasti odbrane i u buduće ostati u bilateralnim okvirima.
Mi imamo dobru saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, nastavit ćemo dobru saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, a da, gledat ćemo da unapredimo saradnju sa Ruskom Federacijom. Postoje neki pokazatelji koji govore da ta saradnja nije bila na onakvom nivou na kojem mi mislimo da bi bilo dovoljno i potrebno za našu zemlju.
Eventualno izjašnjavanje o članstvu Srbije u Severnoatlantskoj alijansi koja je otvorena za proširenje saradnje zbog pitanja Kosova još je daleko uz činjenicu da bi ishod glasanja u ovom trenutku bio negativan jer je više od 70% građana protiv. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović zaključuje da bi u sadašnjoj situaciji, pogotovo kada je delimično počela i tehnološka transformacija vojske Srbije po NATO standardima, bilo potpuno nelogično i kontraproduktivno da se prekine saradnja sa zapadnim zemljama.
Ali nijanse u tom smislu su svakako moguće i taj odnos sa Rusima ne bi trebao da vodi u vojno zahlađenje, jer svakako je da je Srbija kao zemlji koja ima probleme, mislim na Kosovo, i vrlo važno da ima dobre odnose sa Rusijom. U tom smislu može se očekivati zastoj, recimo, u idejama da Srbija postane članica NATO-a, ali dramatičnih preokreta u politici odbrane i vojne saradnje mislim da neće biti.
Kada se sve činjenice uzmu u obzir, zaključuje vojni analitičar Aleksandar Radić, to što se Aleksandar Vučić, lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji, odlučio baš za mesto ministra odbrane, nikako nije slučajno.
Trudi se da napravi jedan politički prekaz od samog sebe koji će ga dovesti do vrha državne piramide. I resor odbrane izgleda kao polje koje je sasvim prirodno za gradnju karijere čovjeka koji bi želio jedan da postane predsjednik Srbije. S obzirom na prethodno političko iskustvo koje ima Vučić, bilo je logično da sada dolazi do, kad su već na izborima došli poziciju da dođe do vlasti, da će on doći do jedne pozicije u kojoj će moći maksimalno kapitalizirati mandat.
Polovinom 2011. u Beogradu je uprkos protestima opozicije održana strategijska konferencija NATO i partnerskih zemalja, ali tim sastankom nije učinjen iskorak ka članstvu Srbije u tom savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I još o vladi Srbije u satiričkoj rubrici Stenogrami i kamenogrami. Predrag Lucić zabilježio je razgovor srpskog ministra kulture Bratislava Petkovića s premijerom Ivicom Dačićem.
Obišao sam pola grada, tražim taj bicikl.
Predsjedniče, ako može samo minut. Izvini, braco, žurim. Moram onom Japancu da vratim bicikl. Ne mogu da verujem. Pa gde si našao da od Japanca pozajmljuješ bicikl? I kakav je to opšte način da se premijer Srbije voza na biciklu? Što se nisi javio da ti ja pozajmim neka kola? Aman čoveče, nisam ja pozajmio bicikl od Japanca, bicikl je bio ukraden. Pa nisi valjda dotle došao da krad? Ti, braco, stvarno nisi normalan. Kako možeš i da pomisliš da bih ja? Pa otkud znam? Svašta se danas dešava. I šta ima ti da mu vraćaš bicikl ako ga nisi ni ukrao ni pozajmio? Zato što je to dobro za imidž Srbije.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini, odnos Srbije i Kosova, promjene u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana, plodno su tlo za generiranje nacionalizama. No imaju li danas nacionalizmi podršku unutar vlasti tih etno-nacionalnih zajednica? To je pitanje o kojem su između ostalog na međunarodnom skupu Jedinstvo i razlika u Evropi u Mostaru razgovarali Sonja Biserko, Ivo Banac i Rusmir Mahmud Čehajić. Skup je po sedmi put organizirao Međunarodni forum Bosna. Prenosi Adla Dizdar.
Bosna i Hercegovina se trenutno suočava s narušenim odnosima, onima među vodećim stranačkim liderima u zemlji. Zbog krize u vlasti usporen je i proces euroatlantskih integracija, a bosansko-hercegovački političari nisu u stanju da provedu ni presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, kao što su odnos Srbije i Kosova, stranačke promjene u Hrvatskoj, niz pitanja koja Crna Gora mora riješiti u toku pristupnih pregovora su plodno tlo za generiranje nacionalizama. Profesor Rusmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, nacionalizme naziva temeljem sukoba na Balkanu posljednjih 100 godina. Mišljenja je da su i danas itekako prisutni.
Nacionalizmi su moderne ideologije, to je složeno pitanje, ideologijsko pitanje, valja ga neprestano istraživati, preispitivati. Bez toga nije moguće razumjeti niti stanje ovih društava, niti njihovu budućnost. Šta je moguće prognozirati s obzirom na razvoj tih društava, za koje je prije svega presudno da ne zapadnu ponovo u onu vrstu destruktivnih odnosa, sukoba, a ta opasnost nije izbjegnuta, nažalost.
Promjene u vlasti koje su se u Hrvatskoj desile u posljednjih godinu dana dovele su do nešto drugačijih prilika unutar te zemlje, no odraza bi mogle imati i na države u okruženju. To se posebno odnosi na Hrvatsku demokratsku zajednicu, a sve su oči uprte u novog predsjednika Tomislava Karamarka i put koji će novi HDZ odabrati. Ovo je pitanje, smatra profesor Ivo Banac, ključno za naredni period.
Zapravo može se reći da je najvažnije političko pitanje u ovom trenutku u Hrvatskoj kakav će biti taj Karamarkov HDZ. Hoće li to biti organizacija koja će biti pokrenuta prošlosti, povratku Tuđmanu, ili će taj novi HDZ ipak biti jedna tendencija koja će pokušati redefinirati umjereni desni centar.
Povratak HDZ-a na Tuđmanove staze odrazio bi se i na odnose u regionu, posebno na odnos s Bosnom i Hercegovinom. No prema mišljenju profesora Banca nema indicija da će se takvo nešto desiti.
U ovom kontekstu moram reći da ne postoje nikakve indicije da bi novo vodstvo HDZ-a bilo za takozvani treći entitet ili da bi se protivilo stabiliziranju situacije u regiji.
No put ka Europi ne odvija se prema željenom planu ni u drugim zemljama Zapadnog Balkana, zbog čega se cijeli region, smatra predsjednica Helsinškog komiteta Srbije Sonja Biserko, nalazi u svojevrsnoj regresiji.
I u velikoj meri to je rezultat nesposobnosti ili nemanja kapaciteta za tranziciju i reforme unutar tih zemalja. Naravno, to je otežano i vrlo sporom konsolidacijom pojedinih država kao što su Bosna i Hercegovina i Crna Gora, ali u tom smislu i Srbija koja nije priznala novu realnost u regionu.
Imaju li nacionalizmi danas uporište u ideologijama i imaju li podršku u vlastitim etnonacionalnim zajednicama? Pitanja su na koja Biserko, analizirajući stanje na Balkanu danas, odgovara.
U tom smislu mislim da dolazimo do neke situacije kada građani u ovim regionima više zapravo ne reaguju na tu vrstu nacionalističke propagande, ali nažalost regionalne elite još uvijek se koriste tom vrstom patriotizma zbog svoje nesposobnosti da zemlju pokrenu iz ove situacije u kojoj se većina tih zemalja nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U programima Radija Slobodna Evropa također možete čuti kako strani eksperti vide rješenje krize na sjeveru Kosova.
Daniel Server, ekspert za Balkan sa Vašingtonskog John Hopkins instituta, u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao je da strategija vlade Kosova za integraciju sjevernog dela zemlje treba biti takva da će osvojiti srce i umove tamošnjeg stanovništva. On je dodao da se integracija ne može postići nasiljem, već da se građani trebaju privući u kosovske institucije, kao što je to bio slučaj sa Srbima južno od Ibra.
They've started with the administrative office in the north, which is financing some project.
Vlada je otvorila administrativnu kancelariju na severu koja će finansirati nekoliko projekata i zaposliti ljude. Nadam se da će se ona još više proširiti. Vladi je također potrebno da sarađuje sa Beogradom, koji treba početi povlačenje svoje institucija sa severa. Naročito se trebaju sprečiti one bezbednosne i zato je potrebna pomoć Beograda, kazuje server.
Opširnje u emisiji Radija Slobodna Evropa u 22 sata. I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori raspisani za 14. oktobar. Politički dijalog o Kosovu treba odmah da počne, izjavio šef kancelarije Evropske unije u Prištini Žbogar. Izabrana vlada zapadno-hercegovačkog kantona 22 meseca nakon izbora. Sporo se obnavljaju kuće Srba povratnika u Hrvatskoj, izjavio Milorad Pupovac. Nastavljeni sukobi u Alepu. Nazire se svetlo na kraju tunela u krizi u eurozoni, smatra italijanski premijer Monti.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.